Беновска пита. Много ви благодаря, уважаеми зрители и слушатели, че бяхте днес тук с нас на 20 септември 2025 година. И сега ще видите седмичния ни коментар, който много обичате, който ще ви осведоми за всичко, което се е случило. Озаглавили сме го. Борисов срещу Пеевски. Боят настанали. Приятно гледане. Беновска. Борисов срещу Пеевски. Боят настана. Малка България, малко население, малко смелост у народа. Масивни управляващи Батебо, Бойко Борисов и момчето феномен на Доган Делян Пеевски. Съединените американски щати нямат капацитет да излъчат посланник в България. Това умотворение изръкли от ГЕРБ Йорданка Фандъкова, председател на външната комисия в Народното събрание и министърът на външните работи Георг Георгиев. На въпрос на Ивелин Михайлов, къде е американският посланник? Това изтече от кой знае защо закрито заседание. Малки партийки носят шлейфовете на масивните на върха. Възраждане на Костадин Костадинов вече е наритана от Борисов. 14.9.25.
Това, че по тази магистрала ви заведохме в еврозоната, в Шенген, сега министрите чудеса от храброст правят да падне и падна, сега първи ли кога е в Европарламента, мониторинговия механизъм, 30 години или колко е? 26 години от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. Пада механизма за България. И всичко това ги дразни. Какво предлагат? Да се прегърнат с Възраждане. Възраждане протестират срещу европейския ни път. Така че тяхното лицемерие и това, че изобщо не се интересуват какво се случи на президентските избори. Ама изобщо не им пука. Изобщо не ги интересува. Нямат план. Техният план е да разрушат без никакъв план какво да съградат. Никакъв. Вие виждате, те на протест отидат и се сбият помежду си. Те отидат на сватба или кръщене да отидат и се сбият. Не могат да изкарат заедно. По правителство ще съградат.
Итана на Слави стават вече само за читалищни сценки. Е, помним как Тошко излезе на трибуната с тениската на Беновска пита К2, Harvard Law Just Kidding. Просто се шегувам. И дръпна пламена реч. Да го видим и чуем.
28 юли 2022 година.
Господин Йорданов, имате думата.
Много е топло в залата просто.
Тошко Йорданов с тениската на Беновска, Harvard Law Just Kidding, на трибуната в Народното събрание.
Носим си я.
След като Корнелия Нинова не успя с кабинет на Продължаваме промяната, Демократична България и БСП, и президента Радев ще насрочи избори. Тошко Йорданов от Има такъв народ излезе на трибуната на Народното събрание с тениската на Беновска, Harvard Law Just Kidding. Беновска подарява тениската Harvard Law Just Kidding, откакто Продължаваме промяната са на власт. Just Kidding означава просто се шегувам. Продължаваме промяната ли се пошегуваха с България? Или България на изборите ще се пошегува с Продължаваме промяната? От 10 години Беновска задава въпроса. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Ще си отговорим ли на тези избори най-сетне? Иначе Ива Митева, Има такъв народ, е дала на заем тениската си на Тошко Йорданов. Изпълняващият длъжността председател на 47-то Народно събрание Мирослав Иванов си глътна езика и направи плаха бележка на Тошко Йорданов, че е облечен неприлично. Какво ли е неприличното на тениска с надпис Harvard Law Just Kidding?
БСП и у Син Дзинпин да се отъркат в Китай, пак не нацелват социалистическото ляво, макар че пуснаха клип Зави наляво, помните ли го?
Завиите надясно. След 800 метра завийте на дясно. 100 метра завийте на дясно.
Дясно, дясно и пак дясно. Аленски ли?
Завийте на дясно.
Дясно, дясно и пак дясно. Писна ми. Пак дясно. Писна ми. Въртим се в омагиосен кръг.
Време е за завой наляво. Време е за решения. БСП Обединена левица номер 28.
Доган се опитва да се възроди в АПС. Дали ще успее? Исках да кажа феномена, че Доган ще създаде две партии, както казахте вие.
Да.
Аз изведнъж видях ролята си на гражданин като участник в референдум. Дали имате право вие, ето е тази учредителна декларация, да създадете втора партия и аз, примерно, без съм ваш член, да се подпиша под някаква... Кажете ми къде е този и на мен, не само и на хората, документ да подкрепим, да подкрепя създаването на тази партия. Това за мен наистина е форма на референдум. Не изразявам членство и изразявам позицията си на гражданин, че тази партия трябва да продължи да съществува с идеологията, с която е създадена. Защото ДПС, аз първо я нарекох национално отговорна етническа партия, национално отговорна българска партия, без етническа. И ДПС, няма аз да съм автор на тази мисъл, то е известно, е гаранта за етническия мир, ДПС Доган, гаранта за етническия мир на Балканите. Как, разбирате ли какво ви питам? Къде мога да се подпиша като гражданин да подкрепя създаването на тази партия? И това с какво ме, обвързва? 18.9.25 Евелин Михайлов и Делян Пеевски го дадоха по-любовно.
Днес имаше първа комуникация между мен и Делян Пеевски. Разминавайки се по коридорите в Народното събрание, той беше обграден от 6-7 охранителя, както винаги. Разминаваме се, минахме 5-6 крачки и той в гръб с възможно най-нежното гласче ми каза: Мишка! Или това, което е първата дума на Делян Пеевски към мене, е снежен глас да ми каже: Мишка. Не знам дали това беше като все едно към любим човек, че го казва, или беше обида. Следващия път искам да му кажа как се прави на улицата. Казва на охраната да се махне, застава срещу мен и ми казва: Ей, Мишка! За да мога аз да му кажа: Кажи бе, прасе!
18.9.25 Бойко Борисов не гласува за своя кабинет.
Като само преди 7-8 месеца или колко, след 8-я или кой поред избор, всички ние се чудехме как да направим правителство. Всички българи. И аз буквално дадох под наем на това управление партията. Не станах премиер. ГЕРБ не сме свикнали лидера и да не е премиер. Трудно ни е. Но заради да има някаква стабилност, го направихме.
18.9.25 Делян Пеевски ще прави държава с главна дъх.
Тези хора вчера им свърчиха мотивите. Най-лесно е днеска и ние да правиме това, защото хората ги мразят и искат да ги бият. Но ние сме друга партия. Аз ще правя държава с главно Д. И няма да бъде това. Ще има държава и те са приключили. Ти си взел, пачките са ти носили. Вие, Найо, приключиха, че си търсиш нова работа. Приключиха тия краци, но да има да ти плащат откраденето. Ще има държава с главно Д, колеги. Приключихте.
17.9.25 А президентът Румен Радев пророкува.
Когато говорим за вотове, трябва да си даваме сметка, че партиите подмениха вота на своите избиратели и създадаха тази управляваща коалиция. Тя обслужва, всички виждате, една политическа сила, която все повече овладява, и то демонстративно, не само мандатоносителя, но и цялото управление. Но прави впечатление, самоувереността, бих казал дори самодоволството, с което управляващите вярват, че вотовете на недоверие няма да минат по една основна причина – фрагментацията на опозицията. Но това самодоволство, тази самоувереност може да бъде измамна, защото стабилността на едно управление зависи не само от парламентарната подкрепа. Тя зависи и от ситуацията извън парламента. А българите обедняват, все повече усещат липсата на справедливост и негодованието расте.
Но петият вод на недоверие не мина. 19.9.25 и Борисов показа на Пеевски кой командва парада.
Тогава правителството ваше ли е господин Пеевски?
Правителството е на България. Много трудно сглобено след 8 избора. То не е на ГЕРБ, то не е на Пеевски, то не е на ИТН, то не е на БСП. И всички такива въпроси да ги отправите преди 8-9 месеца. И тук, разбира се, имате основание, защото никой от нас няма право да говори аз. Аз съм гарант, аз от мен зависи. Защото всеки от нас може да го каже.
Това критика към Делян Пеевски ли?
Критика към Делян Пеевски, да.
Как толкова да думите му, че ще прави държава с главно дълго?
За държавата се пише с главно дълго.
Кое изречение?
Да критикувам точно.
Как толкова да думите му?
Единственото, което мога да критикувам е когато всеки от нас може да има самочувствие, но когато започне това самочувствие да става така, че да усещаш, че нещо зависи единствено и само от тебе и го продадеш по този начин на обществото, това е тежък негатив.
Явно Пеевски има обаче план, ще му позволите ли да прави държава с главно да?
Аз няма да отговарям на въпроси, които преди малко много ясно съм си казал позицията, че когато самонадеяността стане такава, че почва да пречи на всички, всички изпадаме в ситуацията да излезем и да говориме. Аз ще правя еди кво си, без мене не може. Не сме си самодостатъчни, така е конструиран в момента цялата политическа система в България.
В тази смисъл може да ви настигне съдбата на Ахмед Доган.
И Радев не си е самодостатъчен. И да направи партия, да видим какво ще направи, ако направи. Така че, защото и той не е нов за политика.
19.9.25 Делян Пеевски се опита да го играе срещу Бойко Борисов. Империята отвръща на удара. Ама май няма да му се получи.
Господин Борисов каза, че отправя критики към вас, защото звучи самонадеяно. Аз съм гарант и е говоренето в един първо лице единствено число.
Господин Борисов, най-важното е днеска да си нареди на премиера, който от ГЕРБ, да се приключи темата с водата. Очаквам да се отчитат какво правят. Ясен график, защото хората нямат вода и да си изпълняват задачите. Това е работата на господин Борисов.
Самоверили ли сте, господин Пеевски, прекалихте ли?
Вижте, аз имам дълг към хората да свърша работа за тях. И ще свърша.
Защо не отидете при хората?
Какъв е планът ви за държавата с главно?
Аз съм постоянно при хората, а вие бъдете в Белград.
Какъв е планът ви за държавата с главно?
И защо ви пази НСО? Можете
как да се случи? По какъв начин? С какви хора? Какво да споменим?
Ще го видите на практика.
Кога? Как?
Той се случва вече. Всеки ден поставям темите. Всеки ден разговарям с министрите. Всеки ден поставям темите, които ми поставят хората в страната. Може да се каже, че ДПС в момента ново начало е единствената партия, която всеки ден е при хората. Очаквам същото и от другите. Тъй, че гарант за хората ще бъда аз, че това правителство ще работи. Както виждате, как оцелява това правителство? Оцелява благодарение на мен. Защо? Заради хората, не заради нещо друго. Иначе виждате резултатите на моята партия. Никой не е по-готов от мен за избори. Но избори няма да има. Благодаря ви.
19.9.25 А Ивелин Михайлов пък показа на Борисов и Пеевски държавническо мислене.
Вчера се изпълни нашата прогноза и видяхте, че някой от ГЕРБ се отцепи и не гласува и това беше именно Бойко Борисов. Имаше и други хора, които имаха желание да променят своя вод, но явно вътрешно не са съумяли да преборят задушаващата хватка, която има върху ГЕРБ от страна на ДПС. Виждаме повтарящия се сценарий, както стана с Ахмед Доган. Същата съдба отива и към Бойко Борисов, който обаче се бори по-отрано. И във вчерашното изказване имаше три ключови момента. Единият каза, че партията си е дал под наем, което означава, че не той управлява. Второто, той отказа да гласува в този вот на недоверие, с което отказа да подкрепи правителството, което според него не работи както трябва. Нали, това е точно посланието, което отправя. И третото беше, че лично той би облякал фанелка в подкрепа на Благо Коцев, защото също смята, че КПК е нарушила своите правомощия и човека неправомерно стои в ареста. Това, когато го каже ръководителя на най-голямата партия в Народното събрание, означава много и би трябвало да е във всички медии в страната, защото той твърдо каза, че КПК действа под натиска на някой друг. Днес обаче, благодарение пак на неговото изказване, виждаме натиска на кое? Натиска е на Делян Пеевски, в който той каза, че не може един човек да казва, че той владее нещата, че той има силата, с която да управлява самостоятелно. И видяхте после какво пък каза Делян Пеевски, който аз не съм виждал такова отношение към Бойко Борисов до този момент. Той буквално му каза мълчи, върви на редина на министър-председателя, еди какво си. Или Делян Пеевски раздава заповеди вече и на Бойко Борисов, скастри го публично. И Бойко Борисов, ако му е останала някаква чест, той вече трябва да вземе позиция. Това не е Бойко Борисов, който всички познаваме. Това не е човека, който като малко куче да го сритат и той да отиде да скимти в ъгъла. Трябва да видим останал ли е лъва Борисов или се е превърнал в не пуделче, а пикинес, да кажем, на Делян Пеевски. Сега, Бойко Борисов каза, че търси вариант, за да се махне това правителство и какъв е варианта България да продължи напред. Има вариант. Варианта е идването на президента. С президента има партии, които ще образуват мнозинство. Господин Борисов може да е истинска опозиция, която да покаже как трябва да е опозицията и Делян Пеевски да бъде изхвърлен от политиката. Така че има вариант при нови избори 100% да се промени политическата обстановка. Не сме в безизходица, напротив, никога не сме били в такава добра изходна позиция. Идването на президента може да, първо, да имаме лице, което да представи България международно. Делян Пеевски с този изкръс на квичащо прасе не може по никакъв начин да има външно дипломатически отношения с него. Този човек се държи брутално. Този човек се намира в момента на върха на държавата. Той обижда в момента в залата по време на декларация и показване на снимка на майка с 3-месечно дете. Хора от ДПС казват на Денков, слизай Мишко, изчезвай оттам. Сега това е най-ниското ниво на Народното събрание, което аз съм виждал за 48 години. И това нещо, което се случва, е неприемливо. Никоя външна политическа сила няма да се обвържи с Делян Пеевски. Казвам, няма България осъдена на изолация. Ние виждаме, нямаме американски посланник и причината американския посланник, за да нямаме американски посланник, която е най-голямата сила в момента в света. Причината е, че те нямат желание да говорят с управляващи в момента в България. Или не могат да намерят... С Радев не сме говорили. Интересите са при Радев, президента. Най-доказаната политическа фигура в момента. 100% бихме подкрепили Радев, когато влезе в Народното събрание и вярваме, че той ще има между 70 и 100 депутата при едни избори, което ще реши този проблем и ще разсече възела, който в момента се случи в българската политика.
Кажете обаче,
ГЕРБ, не.
Такива ми си работи, но лично аз не искам повече така. 18.9.25 Народно събрание. ПП завардиха вратите и паркинга на Народното събрание. В този паркинг влизаше Пеевски с господарски коли и господарска охрана. Ама днес ца. Та феноменът Пеевски феноменално се опита да влезе пешачката в Народното събрание.
Добър ден! Какво искаш, Асене?
без охрана да
какво
се разходиш по улицата,
не?
Как тази
разхожда? Крадец ограбил митниците.
Нищо не е ограбил.
Ти крадец, Бог да не е ограбил нищо икономиката. Е, ти, не, е, крадец, колко пъти им беше в кабинета? Крадец! Айде, тичай при парапета, при Лена, бе! При Лена, бе! Наркоман! Тичай при Лена! Наркоман! Крачи! Абе, я отивай да те оправят във вас, бе, както оправят по пенюар, бе! Всички знаем, бе! Всички знаем, бе! Погледни колко си смешен, бе! Колеги, само да ви кажа. Не, оставете охраната. Пазете, дръбнете се, дръбнете се. Няма нужда от охрана. Няма нужда от охрана. Колеги, виждате ли за какво става въпрос? Тези хора вчера им свърчиха мотивите. Най-лесно е днеска и ние да правиме това, защото хората ги мразят и искат да ги бият. Но ние сме друга партия. Аз ще правя държава с главно Д. И няма да бъде това. Ще има държава и те са приключили. Ти си взел. Пачките са ти носили. Вие, Найо, приключиха, че си търсиш нова работа. Приключиха тия краци, но да има да ти плащат откраденето. Ще има държава с главно Д, колеги. Приключихте.
18.9.25.
Днес ставаме свидетели на изключителна наглост, отново направена от управляващата коалиция, в която е включен и Делян Пеевски. След като в залата ще се разглежда дали да се махнат колите на президента, който е най-представителният орган на републиката. Ние видяхме сутринта как една малка частна армия отцепи тук целият център Народното събрание. Хората не можеха да дойдат, аз закъснях с поне един час за идване в Народното събрание. Само единствено, защото някой е решил да се отцепи района, да може той да дойде спокойно с линейка, автобуси. Отзад има двама човека от собата, които всеки ден стоят пред Народното събрание, когато той е тук. И аз не знам такъв огромен разход за държавата, защо се прави за един депутат, за един човек, който е председател на парламентарна група и нищо повече от това. Също така, влизайки в Народното събрание, случайно се разминах с него по коридора. Той отново беше с 5-6 човека и след като мина 5-6 метра зад мен, си аз няма да се обръщам да го гледам на къде ходи, с възможно най-нежния глас ми каза Мишка. Сега, не е нормално, нали, ако един мъж иска да каже нещо, го казва в лицето на един човек, да може и той да му отговори. Нали? Примерно аз можеше да го нарека прасе. Той е, не знам, всеки един може да се нарече по различен начин. Нали? Нежните наименования на хора, които се познават, по различен начин си казват. Някой пиленца, патенца. Ние може да си казваме мишка и прасе. Сега не знам по какъв начин ще говорим. Но това е недопустимо, недопустимо поведение на политик и мъж, който иска да покаже, че управлява държавата, че е силен, власт имаш, да се крие за охрана в Народното събрание, защо му охрана в Народното събрание и по такъв начин да говори. И също записа, който обещах част от него, го има в свободен глас, може да го чуете, в който Марио Рангелов първо казва, че дъщеря му е притискана, викали се в полицията, карали се да прави някакви подписи. Второ, казва, че неговите хора са натискани, освен него, или това е хората, с които той работи в Пленска област. Казва, че всички кметове на Делян Пеевски са корумпирани и казва, виж касесетата на правената енергийна ефективност, някъде на ремонтите, които са правили, казва, те са брутални. Това оказва Марио Рангелов, който в момента е към Делян Пеевски. И накрая, след като си признава, че 2024 година Делян Пеевски го е извикал, за да направи репресии срещу Павел Стоименов по заръка на кмета на Симитли, и аз го питам, добре, защо Делян Пеевски прави услуга на кмета на Симитли да не го е взел, и той казва, те са едно. Чуйте записа и казва, че депутатите вече на ГЕРБ са минали към ДПС или това, което се предполага, всъщност хора, които са дълбоко в недрата на различните неща, които се случват в Народното събрание, защото ние сме нова партия, изолирана, ДПС са стара партия, те са работили заедно. Може да се вярва на думите на Марио Рангелов. И днес, понеже има такъв вот на недоверие, който трябва да се гласува за съдебната система, за това как работи МВР, този запис може да ви покажа.
А преди година в незаконната комисия за исторически парк, тогава депутата, сега министър на правосъдието, Георги Георгиев, изрече.
Но за да можем ние да смажем тая структура, трябва цялата държавна машина да бъде впрегната.
В Народното събрание в Комисията за исторически парк не беше поканен създателят на исторически парк Ивелин Михайлов, но свидетелстваше за какво ли субектът Симон Милков, който днес плаши с ножове и гробове децата на Ивелин Михайлов.
Официално обращение на политическа партия Величие до медиите. Уважаеми представители на медиите в България, обръщаме се към вас като политическа партия, която защитава държавността и обществените ценности. В публичното пространство вече месеци наред се изявява човек, самопровъзгласил се за журналист. Той се превръща в модел за подражание на младите, но не с идеи почтеност или истина, а с злост, подигравки и заплахи за убийства. Тези изяви подбуждат към агресия и вече дават своите резултати. Нападения над полицаи, ерозия на авторитет на институциите и нарастваща обществена омраза. Същия човек твърди, че е близък с Бойко Борисов и Делян Пеевски и че те са негови покровители. Ако това е вярно, пред нас стои опасен съюз между политическа власт, медийна манипулация и насилие. Това не е израз на свободно слово, а инструмент за натиск и саморазправа си на комислещи. Особено обезпокоително е, че въпросното лице получава официална трибуна. Изслушвано е в Народното събрание по темата за исторически парк. Участва в телевизионни предавания и се представя като журналист. Така се легитимират подигравките с държавни институции и се руши доверието в полицията, която би трябвало да бъде символ на ред и сигурност. Когато този авторитет се подкопава, обществото се оставя на хаос и беззаконие. Именно тази толерирана от властта агресия възпитава младите в безнаказаност, заради което побоят над полицаи ще се превърне в ежедневие. Самият Симон Милков се гаври и унижава униформените под прикритието на свободата да изразява себе си, а тази тенденция ще взема жертви и ще руши държавността. Уважаеми представители на медиите, България е на кръстопът. Нашите деца заслужават да растат в държава, където честта и редът се уважават, а не в среда, в която цинизмът и агресията се възнаграждават. Призоваваме медиите да заемат ясна позиция и да бъдат щит за цялото общество. Мълчанието днес би било равносилно на съучастие утре. Приложено по-горе е линк към видеоматериал с лицето Симон Милков.
Откакто стана това нещо, аз вече съм въоръжен. Ето ги. Два има до мене. Два са. Ето го единия. Ето го другия. Ето, запазил съм си ги. Единия е за Киро Сводника, другия е за който кажете. Като казвам на мушко аресно, ще си представете е тая част от острието вътре във вас. Ама ако завъртиш, ама ако направиш така и така после. Ще трябва да пращаш женати, снахати, Испания, проститутки да стават малко. Те с буклуци да им купуваш дърва, да им водиш децата по детските градини, да си бръснат сливите докато си там. Мърша, мръсна, издарена. Първо аз ще мина жена му, внуката и син, което се той да дойде, той да ма оноди. Да лапаш хуя, викам аз, Киро Сводник. Трете ще са и тука. Разбрали ма психар, измамник, долавера джия, сектант, схема джия. Ей тука и те ще са децата ти. Ей тука, ей тука, по волята Божия. Измамник, психар, долен, пожелавам ти децата ти, ей тука и те да дойдат. Направо ти го пожелавам. Ей тука и те да ти дойдат децата. И аз ще обседна да пиша публикациите по твой адрес. Помяр мръсен, нещастен. Това ти пожелавам. Психар Михайлов. И четирите му деца са слаботокови, и четирите му деца са с заболявания. Концентрирай се върху тях, не дей да скверниш паметта на други деца и на други семейства, бе, буклук мръсен. Как си гледаш децата? А? С кои пари ги гледате? С 1000 лева заплата в исторически парк на Васенцето? А, бе, измекярче, Спартакчо, Ивелинчо. Ще кажеш ли кой с какви малоформации? Да разкажеш на тези хора? Или? Кво ще кажеш сега? Че ти нападам дечицата? Пожелавам ти да умрете в агония, да ва изпотрепят по някои шанси. Пикая отгоре върху вас, разбрате ли? Пикая отгоре, бе! Дойди момента да те надживея и да дойде и да се изпера и да се изсере и да се изпикая на гроба ти. Деца, внучета, жени ще те сочат и ще казват не бъдете като тази тиня. Да мре по една и Киро Сводника, и цялата му фамилия, и цялото му семейство, и психария, и цялата сган. Тая помийна яма жена ти. Искам да седни и да гледа какво си причинява на други жени. Пълна тиня, жамина през тебе като валяк, бе, мършо. Мрети цялото семейство, казал съм ви свещи. Измет мръсна. Гласувай за майка си, помяр. Ясно ли е, Сладник? Измет! Мършо! Ясно ли е? Да мини цялата махалата руска да му се изсере на входната врата, дано. пари да събира за лечение на внучищата, киросводникът е както събира за сектата. За лекарства, за лечение в чужбина, да се чуят как да си лекуват копилитата. Другия вариант е да дойде да ти натриша зъбите. Това е сводник. Друг вариант нямам. Спортни натуристи ще ви оставя там, където ви видя, вярвай ми. Изкарвам те от колата като на GTA и просто бедна ти фантазиката сводник. Мръсен, шибан, противен, долнопробен, потник и сводник. Потника, простака, недомасления, необразования, тъп, издънен, брейк. Това е. Легитимирайте се, че сте разследваш полицай. Разследваш се, че сте разследваш полицай, госпожо нагла. Госпожо нагла е нахална. Нещо се объркала. На кой ти приличам? На Маричо? На доктор Горанов ли ти приличам? Госпожо, разследваш полицай. Като си разследваш полицай, трябва да се кланя, да стоя на коляно ли бе? Я малко да се зирежу ръце. Вива Попа, всичките сте бездетни в районното управление.
Ма какво му обяснявате на това, бе, позор? Какво му обяснявате? Пала чопци! Пала чопци!
Още малко. Още малко.
Ето е, ето, вижте какво прави, бе! Той няма да види от тук, бе! Той няма да видя ли, бе! Видя ли, бе! Видя ли, господин философ! Ай, задържи го сега! Ай, задържи го сега! Арест! Арест! Арестувай го! Давай! Видя ли как също гази пет човека? Терорист! Арестувай го! Арестувай го! Арест! Няма да мине от тук, докато ти говори с белезници. Това е положението.
18.9.25. Ето го и Борисов. Дал си партията ГЕРБ от наем. На кого? Демек Делян Пеевски му плаща наема ли? Щото аз не съм наемала ГЕРБ. А вие?
Господин Борисов, кажете, как успяхте да дойдете на работа днес? Ходовете бяха блокирани.
През покрив. Те сме сериозни сега. Кои ходи са блокирани? Това не е нещо сложно. Седнеш в колата и да чакаш да те дигнат, а да станеш герой. Така както ето вход от към банката.
Обявиха обаче, че ви е страх.
Кой ме?
Ходите пеша. Продължаваме промяната на демократична България.
Така ли?
Това бяха блокирани ходове.
Ма те са много смели. Те са страшни смелчаци. Съм ги гледал с мандаринките, как се бият. Така че страшни смелчаци. Защото всеки знае, Ирина знае къде живее от как съм се родил. И аз всеки ден идвам 40 км от банкия до тук и се връщам. Как да ходя пеша? Стана, утре ще иска да се включа в обиколката на Витушка, да Витуша горе. Освен това, за разлика от тях, имам семейство, имам внуци и те вечер ме чакат да вечераме вкъщи. Аз не ходя на ресторанти от десетилетия. Хода се шляя по улицата. Цял ден работя и вечер имам дължа си почина. Какво искат от мене? Къде да хода и да ме снимат? Кажете, виждате ли колко е несъстоятелно всичко? То език на омраза, тези епитети, тези изхвърляния, всяка партия от опозицията да затваря нещо. Кой им даде разрешение? Да затварят Дондуков заради пет кули. Цяла София да се тресе от задръстване. И вие ме питате, идвам, ме питате жълти приказки. Откъде дойде? Пеша ли дойде? Минало до пеша. Блът ме колената, не мога карам по 80 км на ден пеша, за да направя на някой от вас кеф. Ето това ми е сериозният отговор. А вечер не се шлява по улиците, защото си имам къща, където си стоя. Където съм се родил. Къде съм си направил всичко с двете ръце. Сега даже ме беше страх да измажат, а да бодисах само. Айде да чуеме сега и вас. Другата, нали, двете връждуващи групировки.
Връждуващи групировки.
Но само за момент. И все пак, Бог да прости полицая, защото като полицай това ми е тъжно. И от години се политизира всичко, свързано с МВР. Използват се като оправдание за незгодите или неуспеха на политическите партии. И както дадох пример и в Русе, един битов скандал, абсолютно битов скандал, беше политизиран 10 дена поне. Сега, Бог да го прости, починал по време на работа, по време на пост. Айде нека паметта на хората да не тъпчем и по нея. И да, всички да си дадат сметка, че Нищо полезно от това не се случва. Нито им се дига рейтинга. То не им пада. Но едно и също. А в същото време не дават изход от тази криза. Защото само преди 7-8 месеца или колко, след 8-я или кой поред избор, всички ние се чудехме как да направим правителство. Всички българи. И аз буквално дадох под наем на това управление партията. Не станах премиер. ГЕРБ не сме свикнали лидера и да не е премиер. Трудно ни е. Но заради да има някаква стабилност, го направихме. Това е последният опит на ПП и ДБ да спрат еврото. Защото вие виждате, хората свикнаха, магазините направиха цените, темата отпадна, сега имаме да приеме бюджет и от 1 януари да сме в еврозоната. И рече, ако 5 неща мога да изброя, щях да кажа ви благодаря, ама се сетих, че трябва да благодаря на Раде, накрая ще благодаря, ако ме подсетите. Това, че не допуснах нелегалната миграция в България. Това разтресе Европа в момента. Това изкара крайно десните или левите, няма значение, на върха на политическия живот. В България този проблем аз не го допуснах. И аз и знам какво ми струваше през годините. Зелената сделка. Ние искаме зеления преход. Но не допуснахме да ни затворят централите. Не допуснахме да се дигне тока за битовия потребител. Трето, ГЕРБ е бил пример за това как инакомислищите или всички хора, които имат различни сексуални или каквито и да било предпочитания, и в нашата партия има много такива, но не допуснахме да влезе в учебниците. Така че прибавете Шенген и прибавете влизането ни в Европейския банков съюз и еврозоната по време на нашето управление. Това мисля, че е много.
Днес обаче има вод на недоверие срещу правителството и имаше протест. Тоест, опозицията е доста активна. Вашето обяснение.
Просто за да ги забележат хората. Те знаят, че от това нищо не произлиза.
Тоест, вие смятате, че вода няма да мине?
Аз нищо не смятам. Даже няма да да гласувам. Ако иска да мине, ако иска да не мине. И българите да си дадат сметка за безотговорността на тези хора. Защото утре без правителство няма еврозона, няма бюджет. Повярвайте ми, тежък хаос. Няма инвестиции. Защото...
Можем да влезем в еврозоната и със служебно правителство.
Няма да влезем в служебно правителство. Тогава всички ще гласуваме за бюджети, където искат хората. Общините, инфраструктурните проекти, още социални плащания, всички. Защото че сме предизборна кампания. И тогава няма да питате, ма вие отговорни ли сте или не сте. Отговорен съм днес. Утре ще мислиме, зависимост от вота. И да отговоря все пак, аз хубаво, че президента, макар че партийният лидер Радев, защото той се държи като партиен лидер, е казал, че трябва му благодаря, че на кръка ми бил довел Папелкер. Благодаря, господин Радев. Аз мисля, че човек е с най-голямата заплата в България, който работи пред инвеститор и той така ми изкарва част от името на българите, трябва да му благодаря, защото той не ми е донесъл инвестиция за мене. Освен това, тази инвестиция е 50 на 50 българска и германска. Ние като държава имаме авторитета и участваме в нея. Но ако трябва да кажа благодаря, благодаря, че за това сте го направили. Искам и да благодаря за Боташ. И ако така лесно ги докарвате на крака, то явно, че сте докарали и Боташ на крака по същия начин при ваше управление и сега сте се явили най-голямия инвеститор в Турция за 6 милиарда лева по този договор. А вече над половин милиард са ни задълженията. Ние инвестираме всеки ден. Айде предоговорете това, което сте направили. Тогава ще викаме голямо благодаря.
Господин Борисов, ще подкрепите ли
предложението, което сега ще се гледа в парламента, е промяна в закона за НСЛ, с което се отнема правото на президентската администрация да ползва транспорт от службата.
А тя какво е по-различно от всяка друга администрация?
Президентът каза на 15 септември, че ако законът бъде приет, ще
партийният поиска, лидер Радев
ще поиска...
трябва да има най-тежката охрана. Той, семейството му, близките му, бронирани коли, живее в палата в Калина и трябва да бъде пазен изключително силно, здраво, за да докарва инвестиции. Но чиновниците, както всяко едно министерство, както парламента, трябва да си проведат обществени поръчки, правителството трябва да им осигури необходимите средства, да си изберат публично пред вас автомобили, с които да се возят. Какъв е проблем?
За внесените вчера промени в ДАНС, каква е позицията на ГЕРБ? Да не се избира ръководство с указ на президента.
Аз мисля, че в парламентарна република най-силно е парламента да избира ръководителите на служби, защото когато Румен Радев предлага на Гълъб Донев, а Гълъб Донев му връща назначенията и той издава укази за ДАНС, за главен секретар, за ДАР, за военното разузнаване, за всички, за НСО. Това не е еднолично. Ние искаме да дойде в парламента, се изберат ръководителите на служби, защото той ги блокира. Защото вие забравяте, че една година упрека към мене беше, че паза шефовете на Радев. Помните ли? Една година това му упреквахте. Сега искам парламента да ги избере, а министерски съвет да назначи заместниците. Това е парламентарна република.
Възможно ли Певски отново да бъде предложен за шеф на ДАНС?
Чудесна идея.
Господин Борисов, тези протести и
платформа... Ама да напишеш заглавие такова, шегувам се. Защото на вас, ако не ви кажа, че го изпраскате отгоре.
От сутринта всички тези инициативи на ППДБ, сега Възраждане, ще протестират. Според вас ще повлияят ли на резултата от вота на недоверие? Възможно ли някой от партиите да промени така мнението си за правителството?
Не знам. Чуйте.
Благодарим.
Бих се обърнал само към колегите от ППДБ, защото ми е мъчно. И ме боли, когато използват епитети и когато не отчитат направеното. И ако имат план Б, като падне правителство, що не ви го кажат? С кого ще управляват? В края на краищата парламента и политическите партии са да заявят своите позиции, с кой ще управляват. Като са казали А, да кажат и Б. Искат да падне правителство. Добре, чудесно. А план Б какъв е? Хаос?
Нова сглобка.
Благодаря.
Благодарим.
Все пак и от нас зависи да има сглобка, те не искат.
Петия вот на недоверие не мина, но гласовете за бяха 101. А аз си позволявам да ви помоля да подкрепите АПС Доган. Вижте защо.
Беновска. АПС Доган ще подпише като гражданин, за да има етнически мир. В разговор с Танер Али, начело на учредителния комитет на АПС, в YouTube TV Беновска пита тире Радио К2, Facebook страницата на предаването Беновска пита, профила Илиана Беновска, Радио К2, канал 3 на 13 септември 2025 година. Водещата Илиана Беновска изрази своето желание като гражданин да участва в подписката за учредяване на АПС. Ето как протече разговора между двамата.
Вижте, господин Али, какво държа в ръцете си.
Да, виждам.
Това черното е първото издание на книгата ни с господин Доган. Един дълъг разговор. Престъпно млади сме и двамата, както виждате. Второто е подновено издание, защото не можахме да направим втора книга. Времето не беше дошло. Сега може би ще дойде. Преди да ви попитам нещо за господин Доган, колеги, може ли да пуснете едно кратко откъсче, в което аз питам, кой сте вие, Ахмед Доган?
24 януари 2016 година. Беновска пита, кой сте вие, Ахмед Доган? Студиото са Мустафа Карадайъ, Рушен Риза, Четин Казак, съпредседатели на ДПС.
Държа в ръцете си една книга, която е от 1992 година. Не знам дали виждате кой е на корицата, колеги, дайте близък план. Това е вашият лидер Ахмед Доган. Това е едно голямо интервю, което аз направих с него от поредицата Кой кой е. Провокирахте ме тук, господин Карадайъ, като ви попитах кой сте вие, казахте най-трудния въпрос. Ето какво отговаря Ахмед Доган на този въпрос. Аз го питам, кой сте вие, Ахмед Доган? Той каза, това е най-трудният въпрос от всички въпроси. Кой съм аз? Аз съм просто Ахмед Доган. И за да довърша този образ, накрая го питам, след 20 години по какво бихте се искали да се разпознаете? Той каза, след 20 години не знам с какво ще се занимавам, но знам, че ще останат валидни стойностите, които са значими. Отношението ми към общо човешките ценности няма да се промени. Това е смисълът за мен. Ако правиш нещо, прави го така, че да ти доставя удоволствие и да бъде в полза на другите, на повечето същества, като теб. Ето какво е мислил вашият лидер, когато е бил даже по-малко от вас. Така, господин Али, какво е бъдещето на господин Доган?
Бъдещето на господин Доган?
Кой ли ще оглави партията? Вие ли ще оглавите, кой ли?
А, не. Вижте, затова правиме учредяване, започваме събиране на подписки. Разбира се, в страната текат и местни събрания, общински събрания, където самите избиратели, наши съмишленици, ще дадат този отговор, т.е. те ще си направят предложение за, за имена за нов лидер. Колкото до господин Доган, колко би било добре. Нали, той да има, аз и това му казах, между другото, след пресконференцията, като седнахме там в заличката, към господин Доган, представили ли сте си някога, че ще имате честа да учредите две партии? Това го няма в историята, може би на световно ниво. Нали, един лидер да създаде и да учреди две партии. Там, може би ще сте първи на световно ниво, нали, в тази насока, така че на вас ви прилича да оглавите. Дори за една, нали, поне първи мандат на тази партия. Той така се усмихна, вие го познавате много добре, и каза, ами каквото кажат колегите. Това го каза и пред колегите ви журналисти, които присъстваха на пресконференцията. Така че това ми е отговора. В момента сме в процес. И мисля, че естественият лидер от само себе си ще дойде и това ще бъде началото на един нов продукт, който е продължение, пак казвам, на този продукт, който беше създаден преди 35 години.
Борисов срещу Каевски. Боят настана. Аз съм Беновска и питам.